Все, камера есть, працює, починаємо. Да? Доброго дня, шановні колеги, шановні присутні, розпочинаємо засідання нашого комітету. Перелік запрошених на засідання Комітету сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму 16 травня 2018 року. Кулеба Микола Миколайович, уповноважений національного... Перепрошую, уповноважений президента України з прав дитини. Микола Миколайович, ну як же я можу вас переплутати? Багато ще людей стоять в черзі, я знаю, тому будемо їх чекати. Ну, зараз вже починаємо засідання. Представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Філіппішина Оксана Анатоліївна. Оксана Анатоліївна, без вас не починали, ви бачите? Немчінов Олег Миколайович, державний секретар Міністерства молоді та спорту України. Гоцул вже не ходить, да? На засідання комітету. А? На інший? Ну, ми поставимо галочку, так і скажіть. Да, Гоцул був, да? Далі. Йдемо далі. Серединський Анатолій Петрович, заступник начальника департаменту превентивної діяльності Національної поліції України. Стеценка Вадим Григорович, голова Комітету фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. Зуб Лариса Віталіївна, начальник управління ювенельної провінції департаменту превентивної діяльності Національної поліції України. Божинська Лариса Миколаївна, заступник начальника управління ювенальної юстиції Генеральної прокуратури України. Задорожний Дмитро Володимирович, начальник юридичного відділу Національного олімпійського комітету України. Бондаренко Андрій Володимирович, заступник генерального секретаря Федерації футболу України. Волинець Людмила Семенівна, керівник секретаріату міжфракційного депутатського об'єднання «Захист прав дітей. Пріоритет держави». Буранов Ігор Юрійович, старший інспектор відділу організації превентивної роботи управління ювенальної превенції Національної поліції України. Тарабарова Світлана Володимирівна, організатор проєкту «Голоси дітей» коаліції неурядових організацій України «Права дитини в Україні». І Дудін Олег Валерійович, консультант Міністерства охорони здоров'я України. Колеги, ми переходимо, у нас три важливих питання. Ми переходимо до дуже важливого питання, де наш комітет не є головним, але вже мало часу залишилося до проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2018 року. Тому першим питанням стоїть проєкт закону про забезпечення охорони та захисту прав інтелектуальної власності УЄФА під час проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2018 року та фіналу жіночої Ліги чемпіонів УЄФА 2018 року в Україні. Реєстраційний номер цього документу 8335, поданий народними депутатами України Денисенком Вадимом Ігоровичем та Павелком Андрієм Васильовичем. Шановні колеги, всі ми знаємо, що 24-26 травня в місті Києві відбудеться фінал Ліги чемпіонів УЄФА 2018 року. У зв'язку з тим, що почастішили випадки продажу квитків не уповноваженими на це особами, та будемо казати, що це люди, які не мають ніякого права на продажу квитків, і ми знаємо, що кожен квиток йде по паспорту, тому нашими колегами, народними депутатами, був поданий даний законопроект, мета якого забезпечити комплексне регулювання відносин щодо виконання вимог УЄФА стосовно дотримання його авторських прав. До слова хочу запросити Немчінова Олега Михайловича, державного секретаря Міністерства молоді та спорту України. Будь ласка.
Шановний Артур Леонідович, шановні народні депутати, шановні запрошені. Міністерство молоді і спорту, ознайомившись з проєктом закону України, розробленого у зв'язку з організацією та проведенням фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017-2018 року,
Олександр Ігорович,
підтримує в повному обсязі такий проєкт закону про забезпечення охорони та захисту прав інтелектуальної власності УЄФА під час проведення фіналу. Хочу зазначити, що при остаточній редакції міністерство звертає увагу на відповідність в порівняльній таблиці норм, які записані в угоді між УЄФА та уповноваженими особами. Дякую за увагу.
Дякую. Від Національного олімпійського комітету нікого немає, да? Немає. До нас приєднались народний депутат України Павленко Юрій Олексійович і заступник міністра соціальної політики Чуркіна Олександра Ігорівна. Я хотів би надати слово Бондаренку Андрію Володимировичу, заступнику генерального секретаря Федерації футболу України. Будь ласка. Стенограму включіть. У нас ведеться стенограма. Олег Маркович.
Доброго дня, пане голово, шановні депутати. Від імені Федерації футболу України є прохання підтримати даний законопроект, тому що це є надзвичайно важлива подія спортивна, яка йде от у нас буквально через тиждень буде відбуватися. Відповідно, врегулювання питань реалізації квитків, а також паразитичного маркетингу і захисту інтелектуальних прав власності УЄФА. При цьому є дуже важливим, які також будуть мати відповідна оцінка іміджу України. Згідно цих показників теж буде здійснюватись, так як ця подія є неординарною. І в зв'язку з цим просимо підтримати. І ми, як приймаюча асоціація, теж вбачаємо велику потребу в прийнятті даного законопроекту.
Дякую, Андрію Володимировичу. Слово має заступник начальника департаменту превентивної діяльності Національної поліції України Серединський Анатолій Петрович. Будь ласка. Будь ласка, по стенограму. Сідайте. Включіть мікрофон.
Дякую. Я тут попрацюю начальника мікрофону. Дякую. Усім доброго дня. Національна поліція також повністю підтримує вказаний законопроект. Ми розуміємо ряд складнощів, які ми можемо стикнутися в період підготовки та проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів, тому прошу також позицію нашу врахувати. Єдине, що хочу звернути увагу на те, що там передбачається доповнення Кодексу України про адміністративні правопорушення. І як рекомендували наші юристи, там є позиції, які пересікаються із кримінально караним провадженням, як шахрайство. Тобто, тому прошу врахувати також ці моменти. Можливо, сам законопроект повністю підтримує, можливо, це переглянути, опрацювати ще. Дякую.
Дякую. Я думаю, що зауваження по стенограму ви озвучили. Скажіть, будь ласка, яка кількість сьогодні квитків Національної поліції відслідковується? Яка кількість квитків є неправомірною?
В нас поки немає таких відомостей стосовно реалізації, що стосовно підробки квитків.
Добре, дякую. До слова запрошується заступник голови комітету, голова підкомітету з питань фізичної культури і спорту, народний депутат України Силантьєв Денис Олегович. Будь ласка.
Дякую. На підкомітеті був цей закон розсмотрен. І закон позитивний, закон спрямований на забезпечення охорони та захист прав інтелектуальної власності УЄФА під час проведення чемпіонату, фіналу чемпіонату Європи. Тут підвищується відповідальність, скажімо так, за скоєння злочинів, за підробку або за порушення інтелектуальної власності. Також впроваджуються штрафи. От, і в цілому підкомітет підтримує цей законопроект. От, але ж є такі зауваження, чи може питання, що стосується впровадження цього законопроекту, тому що сказано, що він в цьому законопроекті сказано, що він починає свою дію за 2 тижні до початку фінальної частини і закінчується через 5 днів після. Тому як би ми не намагалися зробити це найшвидше, то ми все одно не встигнемо в ці сроки. От, тому, я так розумію, що мій комітет не головний з цього питання. Да, то ми підтримуємо, але ж дуже цікаво, як це можна зробити.
Дякую, Денис Олегович. Ми, як завжди, доганяємо когось. Це таке. Хто є бажаючий виступити? Будь ласка, народний депутат Павленко. Олексій Юрійович.
Шановний Артур Юрій Леонідович, Олексійович. Шановні колеги. У мене, власне, запитання до представників Міністерства і Федерації футболу України. Вчора ми в Верховній Раді проводили круглий стіл, такі слухання, які стосувалися інформаційної політики і маніпуляції. І, зокрема, під час дискусії одним з учасників була оприлюднена інформація про, скажімо, наслідки і результати виграшу Україною фіналу і проведення цього видатного спортивного дійства на нашій території. Без сумніву, дуже добре, що ми захищаємо зараз інтелектуальну власність УЄФА. Звичайно, цей захід спортивний, видатний, я так розумію, основна мотивація, для чого ми його запрошували в Україну, з тим, аби підняти престиж, знання, довіру до нашої країни. Але що маємо по факту? От вчора навіть спеціально перевіряли. Заходимо на сайт посольства України в Іспанії. Жодної інформації, ну, ми розуміємо, Реал, Ліверпуль, да? Жодної інформації від посольства, від наших представництв з точки зору, що таке Україна, чому туди їде Реал, які гарні є пропозиції від України. Та ж сама інформація зайшли на сайт посольства Великої Британії. Одна старенька стаття про 7 місць, які треба відвідати в Україні, там Бесарабка, ну, зразка 80-х років, інформаційна довідка. Натомість, якщо ми проаналізуємо пресу, британську і іспанську, ну, я вже не говорю...
Мікрофон, будь ласка, включіть. У вас вимкнувся мікрофон.
Да, натомість, ну, дуже мало позитивної інформації взагалі про Україну під впливом цього заходу. Якщо ми візьмемо українську ситуацію, що ми бачимо в рамках підготовки до цього фіналу? Конфлікт між Суркісом і Павелком. Хто кому там більше винен. Тобто теж іде дискредитація навіть на цьому ринку. Тому в мене питання до Федерації футболу, до міністерства. Чи була якась інформаційна кампанія? Що вами було зроблено для того, щоб ця видатна спортивна подія принесла користь Україні, а не так, як поки що, на жаль, все з іншої сторони виявляється? Чи якось, якимось чином ви це планували і це робили? Крім того, що кубок возили, теж невідомо де і кому.
Дуже дякую. Дякую, Юрій Олексійович. Будь ласка, Романов, народний депутат, і потім відповідь.
До виступу пана Юрія абсолютно погоджуюсь, тому що в зв'язку з тим, що ми займаємось тут туристичною індустрією, то постійно моніторимо імідж України в світі. І, на жаль, якщо взяти 5 міжнародних авторитетних установ, які щороку проводять рейтинг країн за їх іміджем, то Україна знаходиться завжди в кінці цих рейтингів. Зараз ті, хто мають змогу літати і бувають в міжнародних аеропортах різних країн, то в зоні duty-free, там, де проходять мільйони пасажирів, ми бачимо стойки з промоцією фіналу Європи Росії. І там на цих стойках не лише інформація про сам футбольний матч, там інформація про країну, там яка якраз покликана створити позитивний імідж цієї держави. Що стосується якраз іміджової політики України, то окрім того, що ми постійно тут якраз таки контролюємо ефективність витрачення державних коштів на промоцію України в світі і вкрай цим незадоволені, то бачимо, які зараз проводять акції Міністерства інформполітики тим, що вони за рік зробили єдиний логотип України, який обурив громадськість. І тут якраз звісно, нам також цікаво спитати Федерацію футболу, яка промо-кампанія, що стосується іміджу України в світі, була задіяна.
Дякую. Дуже таке влучне і гарне питання. Дякую вам, пане Юрію. Іван Дмитрійович Спориш, народний депутат, будь ласка.
Вітаю всіх. Я думаю, що у нас в 2012 році проходив чемпіонат Європи. Нашу країну знають, це до пана Юрія. І, звичайно, тут є недопрацювання, тут питань немає. Але разом з тим, що я хотів ще додати, що якщо Національна поліція спрацює гарно, то, я думаю, не буде ні лівих квітків, не буду, вони знають прекрасно, де ж вони продаються, біля каси і інше. Тобто тут потрібно, щоб Національна поліція спрацювала, щоб імідж України, щоб знову ж таки не тільки там Лігу Європи і інше, щоб ми, щоб нас розуміли, щоб знали, що якщо прийдеться їхати в Україну, питань не буде ніяких, тому що все там на місці, все спрацьовується. Я думаю, що ми повинні даний законопроект прийняти в цілому, тому що часу досить мало.
Дякую, Іван Дмитрович. Я би хотів, щоб все ж таки міністерство відповіло на питання, а потім Федерація футболу. Дякую.
Я хочу подякувати Юрію Олексійовичу за позицію його, тому що вона співпадає з нашою позицією. На жаль, ми не можемо впливати на Міністерство закордонних справ. Я тільки донесу ваше запитання державного секретаря, пана Зайця. І черговий раз хочу підтримати позицію пані Анни, що стосується галузі туризму. Ми вже неодноразово спілкувалися, що ми готові долучатись до цього, але тільки в межах свого, ну, скажімо так, своїх повноважень. Дякую.
А які що вас обмежує саме?
Ми говорили, якщо пригадуєте, в Чернігові на колегії про те, що колись було прекрасне Міністерство сім'ї, молоді, спорту і туризму. Я про це в цьому контексті.
Дякую. Будемо працювати над цим. Будь ласка, Федерація футболу.
Від Федерації футболу, що можу додати до вже сказаного, що, в принципі, стосовно якоїсь інформаційної і рекламної кампанії, вона ведлася в основному містом Києвом, як приймаючим містом, і воно якраз уповноважене на такі дії, згідно всіх договорів, які були підписані, вони брали участь і пропагували, скажімо, місто Київ, столицю України на всіх виставках міжнародних, в яких вони брали участь. Також велика кампанія проводилась безпосередньо УЄФА. Самого заходу. Що стосується дійсно публікацій, які зараз є в іноземній, скажімо, пресі, то буквально вчора була зустріч також у нас разом з мером Києва, і представники федерації також були присутні з послами Іспанії і Великобританії, де було, в принципі, домовлено про те, що будуть розміщатися додаткові якісь інформаційні позитивні приводи в пресі закордонній. Але те, що ми маємо зараз по факту і підтверджено клубами-фіналістами, вже за, ну, тобто, ми маємо підтверджену кількість фанатів, які будуть приїжджати. Мало того, очікуємо ще на досить велику кількість фанатів без квитків, які повинні, мають бути в порівняльному. Я думаю, що ці люди, які відвідують нашу столицю, побудуть на прекрасному фіналі і потім будуть тим рекламним щитом, яким дійсно ми можемо закрити багато питань.
Андрій Володимирович, я розумію, знаєте, викрутились. Але ж питання було трошки інше. Є ще Міністерство закордонних справ, яке сьогодні не присутнє, і ми чітко розуміємо, що позиціонування України залежить від профільного міністерства. І ми розуміємо, що така подія, як фінал Ліги чемпіонів УЄФА, вона має бути розповсюджена завдяки Міністерству закордонних справ по всьому світу. І будемо казати відверто, що не допрацювали. Сьогодні не допрацювали це питання ні профільне міністерство, ні Федерація футболу України. І я хочу сказати, що, на жаль, це питання от Юрій Олексійович дуже пізно підняв, щоб профільний комітет, ми себе теж не знімаємо відповідальності за це. Я думаю, що треба сьогодні, Віра Андріївна, секретаріату підготувати листа до профільного міністерства з проханням це на сайтах розповсюджити, на сайтах всіх посилити інформаційний простір за кордоном, щоб люди знали, не тільки вболівальники, які сьогодні приїдуть, їх достатньо велика кількість буде, а це повинні бути і в інформаційному полі. Тому це дійсно недопрацювання. Ми знаємо, що сьогодні, як ніколи, країна повинна бути позиціонуватися в світі як така спортивна, позитивна держава. Відкрита і безпечна держава. Да. Дякую вам, Юрій Олексійович, за питання. Микола Величкович, народний депутат, і приймаємо рішення.
Звичайно, у нас дуже важливий захід, такий європейського, на світового рівня. Але мені би хотілося б також сказати, що, на жаль, є деякі моменти, ми будемо про підсумки, про позитивні речі говорити після того, як вже пройде. Але, кажу, вже зараз Можливо, нам було б треба більше комітетом уваги приділити такому заходу, тому що вже зараз видно деякі прорахунки, які можуть трошки боком вилізти. Зокрема, це по підготовці стюардів. Я знаю, що готувалися команди з інших міст, які вже роками готувалися і до Євро-12. Потім в терміновому порядку їх міняли, відкидалися. Були, не знаю, як воно спрацюється зараз. Стюарди спрацюють на Олімпійському. Хотілося, щоб все було добре. Бачу, тут є представник департаменту превентивної діяльності, пан Анатолій Серединський. Так. Ось. Я думаю, сподіваюся, що поліція спрацює так, щоб все прийшло гарно і чітко. Я знаю, що йшли відпрацювання і так далі. Ось. Тому сідайте. Оце. Я думаю, що... Ось. Тому я думаю, що... Сподіваємося, що оргкомітет спрацює. Я думаю, Тулініч, нам було би за результатами цього матчу потім провести слухання, щоб вивчити і це. Тому що я погоджуся з Анатоліївною про те, що такий захід, такого світового масштабу, це навіть не європейського, а про Україну, не використовує цього. І тому я підтримую, доєднуюся до своїх колег, які говорять про те, що треба звернути увагу Міністерству закордонних справ на недопрацювання, так м'яко кажучи. Так м'яко кажучи. І Міністерство економічного розвитку і туризму це також, думаю, щоб вказати, бо, знаєте, в момент, коли такий захід, це для України є дуже потужний момент показати, що Україна цивілізована, все спокійно, ну, тобто, і все, можна їхати. А у нас просто не використали повною мірою те, що ми могли виконати. Тому, я думаю, що треба, Лінич, напевно, буде потім окремо провести такі засідання. І взагалі хотілося б, оскільки наш комітет займається спортом, то хотілося б, щоб Федерація футболу розуміла, що футбол – це є спорт, і коли ми слухаємо питання по спорту, щоб спорт і футбол – це не різні речі, це в одному контексті, і тому, коли питання слухається по спорту, то щоб Федерація футболу також послухалася до рішень рекомендацій комітету.
Дякую, Микола Романович. Я думаю, що ми, коли все ж таки подія пройде, я думаю, що ми зберемо засідання комітету, буде багато висновків по проведенню Ліги Чемпіонів, фіналу Ліги Чемпіонів. Я згоден з Анною Анатоліївною з приводу того, що ми хочемо подивитися, як Міністерство, департамент туризму, Міністерство економічного розвитку відпрацює ці питання, тому що ми розуміємо, що туризм – це не тільки зовнішній, а й внутрішній туризм. І я хочу побачити, я думаю, що ми зробимо висновки, як департамент відпрацював з цього приводу, яке було позиціювання серед тих туристів, які приїдуть до нашої країни, це велика кількість туристів, яке буде позиціювання, яке буде промоція України в світі. Дякую, колеги. Приймаємо рішення. Перше. Рекомендувати Верховній Раді України проект закону України про забезпечення охорони та захисту прав інтелектуальної власності УЄФА під час проведення фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА 2018 році, фіналу жіночої Ліги Чемпіонів УЄФА 2018 році в Україні, реєстраційний номер 7335, поданий народними депутатами України Денисенком Павелком, за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу. Друге рішення комітету надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань науки та освіти. Прошу голосувати. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Одного голоса. Рішення прийнято. Я думаю, що профільний комітет прийме в цілому. Він допрацює ті питання, які були і національною поліцією підняті там. Я думаю, що в цілому. Дякую. Колеги, дякую за роботу. Переходимо до другого і третього питання у порядку. Дякую всім. Дякую всім. Переходимо до другого і третього питання порядку денного. Пропоную спільно розглянути питання порядку денного про виконання постанови Верховної Ради України про рекомендації парламентських слухань на тему права дитини в Україні, забезпечення, дотримання, захист та про виконання рекомендацій комітетських слухань на тему діяльність служб у справах дітей, підрозділів Національної поліції України, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, навчальних закладів і закладів охорони здоров'я щодо запобігання випадкам смертності дітей від зовнішніх причин, катування дітей, сексуальне насильство щодо дітей. На сьогоднішньому засіданні комітету в порядку парламентського контролю розглянемо два контрольні питання. Виконання рекомендацій парламентських та комітетських слухань щодо захисту прав дитини. Хочу насамперед подякувати Міністерству соціальної політики України за виконання багатьох пунктів рекомендацій. Безперечно, шкода, що міністерство вирішило ухвалювати державну програму «Національний план дій» щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини 2017-2021 роки постановою Кабінету міністрів України. Я вважаю, що ухвалення цієї програми законом України дозволило б поставити важливі завдання із захисту прав дітей перед органами місцевого самоврядування, у тому числі в об'єднаних територіальних громадах. На жаль, на сьогоднішній день відповідних важелів у держави дуже не вистачає, ви про це знаєте. Водночас хочу зазначити, що у членів комітету багато запитань щодо Міністерства охорони здоров'я. Ви знаєте, що тільки що нам піднесли, піднесли Міністерство охорони здоров'я, знаєте, щодо мого запиту, інформацію. Тобто комітет не змог не допрацювати, не вивчити 5 хвилин. Ну, сьогодні не секрет для кого, що Міністерство охорони здоров'я, на жаль, у нас взагалі, ну, я не перебільшую, якщо я скажу, що його немає в Україні, на жаль. І з цим ще щось треба робити. Водночас хочу зазначити, сподіваємося, що МОЗ зробить відповідні висновки і налагодить роботу щодо забезпечення конституційного права дитини на охорону здоров'я. В іншому випадку комітету доведеться звернутися до прем'єр-міністра України щодо незадовільної, до рішення комітету щодо незадовільної роботи МОЗа. Хочу також зазначити, що сьогодні у нас на комітеті є певне ноу-хау. Вперше, після звіту профільних міністерств, ми почуємо підсумки моніторингу державної політики щодо захисту прав дитини з боку самих дітей, які сьогодні запрошені на засідання нашого комітету. А саме той зворотній зв'язок, який вкрай дуже нам потрібен. Впевнений, що державні органи зможуть використати результати моніторингу для покращення захисту прав дитини в державі. Слово має заступник міністра соціальної політики України Чуркіна Олександра Ігорівна. Будь ласка.
Дякую. Дякую, Артур Леонідович. Доброго дня, шановні колеги, шановні народні депутати, шановні присутні. І дозвольте, Артур Леонідович, з свого боку також сказати, що ваше ноу-хау, воно є найчудовим, тому доброго дня, шановна молодь, яка сьогодні присутня, тому що ми і я від імені міністра соціальної політики сьогодні звітую перш за все для вас. Тому дозвольте розпочати свою доповідь з цієї роботи, яка була зроблена Міністерством соціальної політики на минулі роки, на виконання і минулих парламентських слухань по нашому профілю і відповідно до державного бачення, державної концепції з захисту прав дітей. Тому передусім хочу сказати, що в нас було, ви знаєте, розроблена і затверджена стратегія реформування системи інституційного догляду та виховання дітей. Наразі триває подальший розвиток сімейних форм виховання і для дітей-сиріт, для дітей, позбавлених батьківського піклування. Це, зокрема, трошки згодом буду казати по субвенцію з державного бюджету, місцевим бюджетом на придбання житла і будівництва, придбання будівництва дитячих будинків сімейного типу. Тобто це і забезпечення житлом, це питання опрацьовується створення безпечного середовища для дитини, зокрема, у власній сім'ї. І окремо хочу сказати, що три тижні по тому був підписаний 9-сторонній меморандум, який також має на меті забезпечення висвітлення такого питання, як чути думку дитини і чути голос дитини. Протягом 2017 року зроблені суттєві кроки і для зміни системи інституційного догляду. Затверджена національна стратегія реформування системи інституційного догляду до 2026 року. На сьогодні триває другий рік її імплементації. Затверджено державний стандарт соціального супроводу сімей, затверджено методичні рекомендації щодо діяльності об'єднаних територіальних громад і у сфері захисту населення, так і у сфері захисту прав дітей. Також забезпечено право в кожній об'єднаній територіальній громади, у тому числі сільській, селищній раді, утворювати службу у справах дітей, щоб набувати усіх прав, які мають бути набуті. Так, на сьогодні вже розпочата робота і створення служб у справах дітей в ОТГ. Хочу бути відвертий з усіма вами. Я не можу сказати, що ця робота продвигається так жваво, як ми б хотіли, але Міністерство соціальної політики працює в цьому напрямку. Також завдяки пораді від шановних депутатів на сьогодні вже начато опрацьоване питання щодо створення такого важливого наказу, як передача документації від районних служб до служб ОТГ, передача повноважень. Вирішується питання щодо міжсекторальної координації, тому що ми розуміємо, що дійсно питання соціального захисту населення – це не тільки питання соціальної політики, це також питання охорони здоров'я, освіти, культури, тобто всіх напрямків, як ми кажемо, гуманітарної сфери. Хочу зазначити, що з метою забезпечення прав та законних інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особливо створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім'ї, в Україні здійснювалася і продовжує здійснюватися робота щодо розвитку сімейних форм виховання. Це стосується і питання усиновлення як державного, так і міжнародного. Окремо хочу зазначити, що активізована робота щодо влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї. І на минулому тижні вже в розподіл нової субвенції на будівництво і придбання житла все ж таки введена норма щодо обов'язкового будівництва маленьких групових будиночків, чи ще додаткова можливість все ж таки дітей з інтернатів переводити до більш приємних місць, да, життя, де про них будуть дбати і опікуватись так, як має бути. Хочу сказати, що в 2017 році в дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї влаштовано 1652 дитини. Це так суха статистика, але все ж таки це на 230 дітей більше, ніж у минулому році. І також більшою мірою це завдяки тому, що держава почала виділяти кошти на придбання житла. Відповідно, збільшилась на 46 кількість самих дитячих будинків сімейного типу. Трошки хочу сказати про саму субвенцію. Її було розпочато в минулому році спільними зусиллями. Велика подяка, в першу чергу, це Кулебі Микола Миколайовича, який також долучився, дуже активно проводив роботу з Міністерством фінансів України щодо виділення цих коштів. Тому в минулому році ми отримали 277 мільйонів гривень. За ці кошти по країні місцевим органам було придбано 51 та зараз будується 3 житлових приміщення для дитячих будинків сімейного типу. Було придбано 468 квартир і кумулятивно в ці об'єкти було влаштовано майже 1000 дітей. Дуже приємно відзначити, що не дивлячись на короткі терміни імплементації субвенції, це було тільки 2 місяці, але навіть в минулому році приєдналися активно ОТГ і 36 ОТГ взяла участь в використанні цих коштів і забезпеченні дітей житлом. На цей рік також передбачені кошти, але їх вдвічі більше, ніж в минулому році, тому ми сподіваємося, що і обсяг дітей, які буде влаштовано, пропорційно також, принаймні, вдвічі буде збільшено. Щодо безпосередньо виконання рекомендацій парламентських слухань від 22.02.2017 щодо права дитини в Україні, забезпечення дотримання захист, в межах компетенції Міністерства соціальної політики було визначено виконання 23 рекомендацій. І, шановні члени комітету, рада звітувати, що на сьогодні 17 з них виконано, 3 в стадії безпосереднього виконання. Трошки згодом про них схожу. І, на жаль, також, будучи відвертою, 3 з них на сьогодні в такому замороженому стані, але ми працюємо, тому що там питання стосуються відповідно Міністерства фінансів України. Наскільки я бачу, на жаль, сьогодні Мінфіну з нами нема, тому що в нас також, як у вас, мабуть, до них були питання з цього приводу. З точки зору виконаних я не буду перелічувати всі 17. Єдине, що хочу сказати, що з основних досягнень можемо зазначити питання вдосконалення захисту прав внутрішньо переміщених дітей, Це і забезпечення захисту житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які є внутрішньо переміщеними особами. І друге – це питання надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройного конфлікту. І в другому питанні я хочу сказати велике дякую, в першу чергу, особисто Юрію Олексійовичу Павленко, який безпосередньо приймав дуже активну участь в усіх нарадах, він був присутній в міністерстві, на наших робочих групах, Людмили Семенівни, і окремо велика подяка громадському сектору, які були дуже активні, з нами співпрацювали, надавали поради, відстоювали позиції, і спільними зусиллями такі зміни все ж таки були прийняті. І чому я хочу відзначати це як одним з головних досягнень, тому що, по-перше, було розширено категорію дітей, які мають право отримати такий статус. Перш за все, до категорії дітей долучили дітей, батьки яких постраждали або загибли в зоні АТО, як військових, так і цивільних. І друге, це кардинально спрощена сама процедура отримання такого статусу, тобто ми дослухались до всіх порад і відійшли максимально від питання криміналізації, відкриття кримінальних справ, і все ж таки надання статусу тепер виходиться з відчуття дитини і від того, як дитина відчуває себе в цьому конфлікті. Також хочу сказати з приводу конвенції ООН. Дякую, Артур Леонідович, ви дуже влучно зазначили. Дійсно, на жаль, було прийнято таке рішення в минулому році, що це буде в рамках постанови, але все ж таки ми маємо рухатися далі. На виконання зроблено п'ятирічно розроблено нацплан дій. Він відличається від минулих планів, тому що він на 5 років, він не буде кожного року новий, і ми можемо завдяки цьому дослідити, як в нас на середньострокову перспективу, які є зміни. Хочу сказати дякую всім ЦОВам, тому що дійсно була дуже велика робота. Всі ЦОВи, навіть Міністерство охорони здоров'я, надавали коментарі, рекомендації, і саме в цей план було включено такий розділ, як просування ініціативи громади дружньої до дитини та молоді, і саме в ньому враховується питання врахування думки дитини в прийнятті політичних рішень як на національному, так і на місцевому рівні. В стадії виконання знаходиться розробка постанови і порядку щодо виїзду дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування за кордон на навчання. Наразі це вже в Кабінеті міністрів України. Очікуємо на засідання для прийняття. І закінчено розробку зміни в положення міжвідомчої комісії з питань охорони дитинства. Також направлено на ЦОВ, чекаємо на зворотню відповідь. Щодо невиконаних трьох пунктів, вони всі стосуються питання оздоровлення. Там було питання виділення додаткових коштів. Міністерством соціальної політики необхідні ініціативи були розроблені, подані, але на сьогодні вони трошки пробуксовують з позиції Міністерства фінансів України. Сподіваємося, на наступний рік все ж таки це питання буде розблоковане.
Дякую. Дякую, Олександра Ігорівна. Я думаю, що ми разом спробуємо ці гроші отримати. Слово надається Тарабаровій Світлані Володимирівні, організатору проєкту «Голоси дітей» Коаліції неурядових організацій України «Права дитини в Україні». Будь ласка.
Дякую. Тільки моє прізвище Тарабанова.
Тарабанова, перепрошую.
Ідея проєкту, вітаю всіх, ідея проєкту «Молоді голоси» виникла у Швеції. Організація, яка займається правами дитини досить давно, це «Save the Children». Думаю, що досить відома. Ми знаємо з вами, що багато з вас знає, що в Конвенції ООН про права дитини зазначається, що діти мають право висловлювати свою думку з усіх питань, що стосуються їх життя. І в Україні ідея проєкту вже виникла з трошечки іншою назвою – це «Голоси дітей». Це дослідження, яке проводили самі діти при підтримці коаліції «Права дитини в Україні» стосовно дотримання і реалізації прав дитини в Україні. Вони розробили анкетку, яка пройшла спеціалізовану експертизу. Дослідження проводилося в 11 областях України. І результатом став звіт, який ви бачите в себе. Така цікава, яскрава книжечка. Я звертаюся до усіх дорослих, які знаходяться тут, не хочу займати дуже багато і передати слово дітям. Віднестися з повагою, бо діти вперше на цьому, на такій дорослому досить заході, вони, звісно, хвилюються. І не сприймати це як якусь критику чи вишукування проблем, а саме як інструмент обговорення в майбутньому між політиками, професійними установами, які займаються захистом прав і реалізацією прав дитини. Я хочу звернути увагу, що зараз буде досить багато спікерів, які 11 юних спікерів, вони, в них є що сказати і що запитати вас. Я звертаюся до представників профільних установ, вони будуть по ходу своїх відповідей задавати вам питання. Ви, будь ласка, запишіть їх, щоб ми не створювали тут...
Безумовно.
І відповісти після того, як всі юні спікери вже запитають, поставлять питання і виступлять. Я дуже прошу вас підтримати.
Підтримую, Світлана Володимирівна. Я думаю, що хай кожен із спікерів підходить до мікрофону, сідає на ваше місце і задає питання.
Ну, вже
чи
поруч...
висловлює свою...
Дякую.
Вже поруч. Скільки спікерів буде?
11 спікерів. В них досить коротенько. Ми намагалися, яка можна...
Не хвилюйтесь. Критикувати це зараз в тренді, особливо народних депутатів і виконавчу владу. Тому ми вже звикли до цього. Так що не хвилюйтесь. Тримайтеся впевнено. Дякую. Будь ласка. Представляйтесь. Кожен спікер хай представляється. Дякую. Під стенограму. Там є поруч мікрофон.
Доброго дня. Мене звати Дігтярук Олена.
Доброго дня. Мене звати Злата.
І, власне, сьогодні ми прийшли для того, щоб розповісти вам, що діти думають і що діти відчувають. Ми презентуємо перший блок нашого дослідження «Повага до думки дитини». Це 12 і 13 сторінка у наших звітах. Ви можете переглянути в той час, як ми будемо розповідати.
Сьогоднішній захід дає нам можливість висловитися з приводу важливих питань серед дорослих, знаючи, що нас хочуть почути. 65% дітей, яких ми опитали, хотіли б мати більше впливу і можливостей висловлювати свої думки з питань, які стосуються їх і інших дітей. Але, на жаль, лише половина з опитаних дітей мали таку можливість впродовж останнього року.
Також сьогоднішня наша презентація результатів дослідження є дуже актуальною, оскільки 82% опитаних сказали, що влада повинна дослухатися до думок дітей. І, власне, саме тому сьогодні ми пропонуємо вам почути не просто статистичні дані, а й рекомендації юних моніторів голосів дітей про те, як цю статистику можна поліпшити.
Важливим аспектом, який ми би хотіли донести, який ми включили до рекомендацій, є необхідність інформування дітей і дорослих. Як ми вже сказали, 65% опитаних дітей хотіли б, щоб їхню думку почули. А 62% цих дітей хотіли б брати участь і впливати на організацію навчальних процесів.
І тому ми моніторі голосів дітей рекомендуємо. Перше, інформувати дітей з приводу того, що вони мають право на висловлення і на участь. А саме, проводити інформаційні кампанії «Повага до думки дитини», зокрема і на місцевих рівнях. Залучати дітей до участі у учнівському самоврядуванні і також забезпечувати дієву роботу учнівського самоврядування. І, власне, інформувати дітей про можливість взяти участь у обговореннях питань, які стосуються їх і інших дітей.
Також ми пропонуємо інформувати дорослих, зокрема вчителів, про право дитини вільно висловлювати свою думку, а саме організовувати заходи для дорослих про права дитини і та її участі.
Ну і окрім названого, ми також рекомендуємо залучатися підтримкою ЗМІ, бо медіа мають сприяти поширенню інформації про права дитини, і також ми рекомендуємо модернізувати шкільні сайти з цією самою метою. Окрім цього, ще дуже важливо впроваджувати різні представництва інтересів дитини, як от місцеві та шкільні омбудсмени, і взагалі впроваджувати дієві механізми врахування думки дітей у процесах прийняття рішень. І, власне, такими механізмами можуть бути дитячі, молодіжні ради, можуть бути опитувані, і важливо, щоб їхні результати висвітлювалися для широкої аудиторії.
Ми сподіваємося, що такі опитування з кожним роком будуть лише підтверджувати те, що діти відчувають повагу зі сторони дорослих.
І з приводу цього ми маємо теж питання. Як казав Артур Леонідович, на жаль, у нас в Україні дуже мало механізмів врахування думки дитини. Але все ж таки, які ці механізми і як вони діють? Як сказала Олександра Ігорівна, в нас до виконання була, у виконанні знаходиться рекомендація про громади, яка дружня до думки дитини. Ось, і ми би хотіли почути про те, як вона діє і як можна взяти участь у таких заходах, і як можна донести свою думку.
Да, Олександр Ігорівна, обов'язково відповість на це питання.
Дякуємо за увагу.
Дякуємо. Ви знаєте, дуже важлива думка дітей. Ми розуміємо, що в державі не завжди чують. Що стосовно, безумовно, створюються, ми знаємо, учнівські ради. Але ж вони ж на сьогоднішній день ще недосконалі. І я вам пропоную звертатися завжди, якщо вас не чують, якщо вас не хочуть чути, які є проблеми, до профільного комітету, на якому ви сьогодні присутні. Ми завжди йдемо на допомогу і дітям, не тільки в тих проблемах, які стосовно ми піднімаємо в наших законопроектах, але для нас сьогодні дуже важливо ваші пропозиції. Знаєте, коли я от чую такі речі, коли діти цікавляться політикою, цікавляться самоврядуванням, цікавляться, що робить влада, і дають свої пропозиції, це дуже добре. Це означає, що в Україні є велике майбутнє. Я впевнений, що ці діти не поїдуть за кордон працювати, що ці діти будуть працювати на благо нашої держави, що зміна поколінь в нас є. Я дуже вам вдячний за те, що ви прийшли, за те, що ви висказали свою думку. Наші двері нашого комітету завжди для вас відкриті, і ви можете розраховувати на нашу підтримку народних депутатів всіх нашого комітету. Я думаю, що не тільки нашого комітету. Дякуємо вам. Слово має заступник начальника управління.
А. Я вибачаюся, це тільки перших двоє, 12. Вони всі мають.
Що сказати, задоволенням послухаємо всіх. Будь ласка.
Доброго дня, мене звати Анна.
Здравствуйте, мене звати Тетяна.
Ми хочемо відкрити тему таку, як безпека та допомога дітям. Вона друга. Я хочу розповісти про булінг. Це дуже актуальна тема, але ж не всі діти та навіть дорослі знають, що це таке. Булінг – це агресивна і неприємна поведінка однієї або групи дітей по відношенню до іншої, що стосується постійним фізичним та психологічним впливом. Протягом останнього року 19% дітей були об'єктом цькування та 5% зазнали булінг відкрито. Багато дітей стають свідками насильства та просто мовчать. В них є три причини, чому вони мовчать. По-перше, це байдужість. Тобто мене це не стосується, та я не буду туди лізти. По-друге, це страх за власне життя. Та третє, це нерозуміння дій над ситуацією. В таких випадках діти та вчителі, батьки та вчителі повинні проводити бесіду щодо теми булінгу, як з цим боротися та не стати жертвою насильства. Треба дітей застерігати від цього. Та, по-перше, батьки повинні розмовляти зі своїми дітьми на тему булінгу. Вони зобов'язані розповідати дітям, як треба собі себе поводити між однолітками та людей старшого покоління. Дітям не варто намагатися вирішувати ситуацію самостійно, бо дуже часто важко знайти компроміси. Третє, це важливо, щоб дитина довіряла батькам та батьки дослуховувалися до свого дитя. Батьки повинні серйозно відноситися до жалоб своєї дитини. В самій критичній ситуації варто варто привлекти поліцію, та якщо булінг відбувається в школі, обміркувати зміну міста навчання. Дякую.
Дивіться, ви знаєте, що стосовно зміни міста навчання, ну, я думаю, що це не є панацея від булінгу, да? Від правильно, булінгу. Я думаю, що це профілактика, це робота в сім'ях, це робота з вчительським составом. І я думаю, що це робота уповноваженого президента України з прав дитини, який сьогодні должен звернути на це увагу і відповідне рішення і нашого комітету на законодавчому рівні. Це є проблема, і ця проблема була завжди. Ще коли ми навчалися з Олегом Марковичем, він знає цю проблему, ми в одній школі навчалися, тому да, це було дуже давно, ще при Радянському Союзі. Да, ми теж боролися з булінгом. Це дійсно є таке питання, і на жаль, ми знаємо, що така травля, булінг, вона приводить до, в деяких випадках і до суїциду, і до психічних травм, і таких травм, які потім дають уже в дорослому віці про себе знати. Будь ласка, продовжуйте, я по ходу просто відповів на питання.
Во время рабочих встреч и опросов стало очевидным, что вопрос поддержки для детей актуальный. Дети утверждают, что им нужна поддержка и помощь, которую часто не могут предоставить родители. Также усугубляет это тот факт, что в школах дети не могут получить правильную психологическую помощь из-за недоверия к психологам. Только 50% детей им доверяют. Опрошенные дети считают, что психолог является частью среды школы, и это уже вызывает недоверие у детей. Они часто сталкиваются с ситуацией, когда после психологической консультации ребенка обсуждают в учительской с педагогами. Опрос показал, что 70% детей испытывают стресс из-за учебы в школе постоянно, и 50% из 100 иногда. Также из-за низкой психологической культуры украинского общества мало детей могут обратиться за помощью, боясь оказаться в глазах окружающих психически неуравновешенным человеком. Тут же возникает вопрос, как в Украине можно расширять культуру общения, обращения к психологу среди детей и взрослых. Самая главная проблема – это неосведомленность. 49% опрошенных детей не знают, куда можно обратиться в случае возникновения проблем в семье. И 47%, когда кто-то из знакомых страдает из-за психологического насилия. Также мы подготовили рекомендации. Первое – это можно привлекать службы по правам детей и общественные организации, информировать детей про существующие механизмы защиты от насилия, поменять структуру предоставления психологической помощи, обеспечить анонимность работы школьного психолога. Также можно создать новые механизмы, например, школьный омбудсмен.
Дякую вам. Хтось прокоментувати? Да, Романовна Анатоліївна.
Я хочу назвати конкретні випадки, де якраз комітет з уповноваженим президентом Миколою Миколаєвичем дуже плідно співпрацювали. Це можна назвати кричущі випадки по місту Чернігову, мабуть, всі чули, коли якраз таки підлітки дівчата знущалися над іншою дівчиною, що призвело до струсу мозку, до інших травм. Потім були такі випадки по одній з київських шкіл конкретно, коли дівчину, фактично, вона боялася йти додому. Про це знав директор школи, про це знали викладачі, але все одно нічого не допомагало. Тому я хочу констатувати, незважаючи на те, що всі начебто об'єднуються і знають про кожен з цих кричущих випадків, але все одно, ось по Чернігову, я точно знаю, що в цій школі та сама дівчина, яка знущалася, яка била іншу дівчину, вона досі навчається, незважаючи на те, що зібралися всі батьки, біля там 700 людей, вони вимагали від дирекції школи, щоб ту дівчину перевели на індивідуальне хоча б навчання, вже не кажучи відрахування зі школи. І директор, так, і при цьому директор сказала, що у нас немає основання. Те, що завели кримінальну справу, те, що були тяжкі, як це називати, тілесні ушкодження, все одно не було навіть ніяких оснований для того, щоб підстав, для того, щоб цю дівчину ізолювали від колективу. І я бувала в цій школі, я буваю в цій школі, і я дивлюся, що зараз ця дівчина виходить з гордо піднятою головою, тобто і є негативний сигнал для інших підлітків, що нічого не сталося, ніхто не сидить не те, що в тюрмі, нікого навіть не те, що не відрахували зі школи, а навіть на індивідуальне навчання не перевели. Тому тут... Якщо почути директора школи, вона каже, у мене немає підстав переводити на індивідуальне навчання. Це все згода батьків. А мама цієї дівчини згоди своєї не дає. Плюс суди ще тривають, вони найняли дороговартісного адвоката. Причому адвокат тої дівчини, яка була побита, місяць тому його жорстко самого побили, і він сам з важкими тілесними ушкодженнями наразі перебуває у лікарні. Тобто я просто хочу поінформувати те, що ми писали від комітету. Микола Миколаївич виїжджав, проводив там, як це була нарада з усіми керівниками облдержадміністрації, з губернатором, з усім. Уявляєте, рівень проблеми, коли уповноважений президента, губернатор, міський голова, всі збираються, а зараз покараних не те, що нема, зараз у лікарні з важким побиттям, з дуже важким, зі струсом мозку, лежить адвокат, який захищає побиту дівчину. Тобто проблема величезна. І я тут думаю, або зміни до... Ось зараз Гриневич презентувала проєкт нового закону про середню освіту. Можливо, нам треба стосовно цих випадків, їх же ж не один в Чернігові, їх же, мені здається, по країні... Ну, якщо не сотні точно, багато хто ще мовчить, то внести зміни, що якщо навіть такі випадки, які загрожують життю дитини, а це точно загрожує, щоб автоматично було виключення зі школи. Ми всі кажемо про Європу, але навіть в приватній якійсь там англійській школі, там не те, що рукоприкладство, там умовно якась поведінка не така, це автоматичне виключення, і гроші батьків нічого не допомагають.
Анна Анатоліївна, давайте, от я думаю, що треба терміново нашим комітетам реагувати на цю проблему. Перше, це на рівні законодавчої ініціативи про освіту. І я впевнений, що такий директор в школі не повинен працювати. Це треба підіймати, і я впевнений ставити питання про звільнення директора цієї школи.
Артур Леонідович, не можу не відреагувати на слова Ані.
Будь ласка.
Для того, щоб це далі не тиражувалося. Я проти тієї тези, що не покарана дитина. Тому що в кожному злочині дитині є вина дорослого. Дитина не винна в своєму злочині. Не треба на перше місце робити злочинцем дитину. Тому... І в цьому випадку, як і в інших, треба знайти, де винні дорослі. А вина дорослих є, а вірніше, винними дорослими є і ті, яких ви перелічили, які брали участь у тій нараді. Починаючи від голови адміністрації, закінчуючи уповноваженим з прав дитини. Кожного є вина в тому, що дитина скоїла цей злочин,
і всіх звільнити.
Залишився не... Ні, то питання не звільнення. Питання дуже багатьох дій. Дякую.
Друзі, дорогі дякую, дорослі, давайте, можливо, дамо слово дітям, тому що
давайте,
більше...
Давайте.
Ми дали слово дітям, а більше говорять дорослі.
Будь ласка. Хоч,
давайте
будь ласка.
Вислухаємо дітей.
Представтесь. Приймається.
Доброго дня.
Доброго дня. Мене звати Ілона.
Мене Варвара Меланія.
Ми вам представимо наш третій пункт. Це я буду говорити про фінансування, проблеми, які ми знайшли і хочемо якось донести їх до вас. По-перше, так, не на вас. По-перше, не дивлячись на те, що передбачається безкоштовна освіта, існує така проблема, як збираються кошти на позашкільні дозвілля і заходи, такі як екскурсії, всім відомі. І оскільки не всі батьки можуть собі таке дозволити, дітям дозволити такий відпочинок, є така проблема, як цькування, і виникає нерівність у соціальному середовищі. Приблизно 17% опитуваних дітей мають хвилювання, які стосуються їх соціального положення і матеріальної забезпеченості. І 18% мають таку проблему, як знущання з приводу того, що з приводу їх матеріальної забезпеченості. Інше питання – це питання інвалідності. В нашій країні введений закон про інклюзивну освіту, та не у всіх школах можна зустріти т'ютера або помічника вчителя. Це різні речі. Т'ютер – це асистент дитини, а не знаємо.
Да, будь ласка, будь ласка.
Просто перепрошую, про т'ютера немає
законодавства? Оксана Анатоліївна. Філіппішна, Оксана Анатоліївна, не перебивайте, будь ласка, дітей.
Ми теж не нічого.
Так, будь ласка, продовжуйте, продовжуйте.
З приводу цього є запитання, чи можна в такому випадку зробити т'ютерство. Якщо можна, то зробити його на бюджетній основі, оскільки не всі батьки можуть собі це дозволити. І який існує апарат по підготовці асистентів вчителів цих інклюзивних школ.
Дякую. Будь ласка, ви хотіли щось прокоментувати, Оксана Анатоліївна?
Так, ми ще не закінчили.
А, не закінчили? Ні. Будь ласка,
продовжуйте. Тому ми б хотіли запропонувати навчати педагогів толерантності та врахування індивідуальних потреб дітей, запроваджувати для дітей просвіту з прав людини, дитини, в основі яких лежить повага до людської гідності та різноманітності. Забезпечувати школи якісними підручниками, зокрема з іноземних мов, з урахуванням останніх напрацювань у цій сфері та реальних освітніх потреб. Також вилучити з програми державних шкіл предмет як християнська етика для попередження дискримінації та булінгу. А можна запровадити факультативний курс як релігієзнавство. Також забезпечити різноманітність спеціальних курсів за державні кошти і можливість вибору дітьми занять відповідно до своїх інтересів та потреб. Також я хочу розповісти про відмінність між дівчатами та хлопцями. Дитинство дівчат і хлопців відрізняється у багатьох аспектах. Дівчата більш емоційні, і як наслідок вони зазнають стресу через навчання та через оцінки. Дівчата частіше стикаються із сексуальними домаганнями і прагнуть мати можливість висловлювати свої думки і впливати на рішення, що стосуються їхніх власних життів на рівні як школи, так і місцевої влади. Через певні ментальні стереотипи хлопці більш уразливі до фізичного насильства. Про це свідчить той факт, що саме хлопці частіше стають або свідками, або потерпілими від побиття. І в мене є питання. Як українська система освіти планує попереджати формування гендерних стереотипів на базі школи?
Дякую. У нас хто з Міністерства освіти присутній? Є? Кінці є, да? Хтось присутній? Да. Да, добре, помітьте собі, будь ласка, питання і відповідь. Дякуємо вам, дівчата. Будь ласка, наступні. Є хтось з Міністерства освіти чи ні? Нікого? Да. Да, да, ви запишіть, будь ласка, відповісти на питання. Будь ласка, ставтесь.
Доброго дня, мене звати Аня. Я би хотіла розповісти вам тему «Школа освіти для всіх». Були розглянуті такі проблеми. Шкільне середовище, вплив на школу, хвилювання через школу і безпека у школі. Тож перейдемо до першої проблеми – шкільне середовище та вплив на школу. У цьому розділі йдеться про можливості дітей щодо висловлення власної думки про шкільні норми, правила і тому подібне. Як результат, більше половини учнів хотіли б мати більше впливу на освітній процес. Друга проблема – хвилювання через школу. Виявилося, що школа і навчання є досить вагомими причинами для хвилювання учнів. Як свідчить опитування, 2/3 дітей впродовж останнього року відчували стрес. Третя проблема – безпека у школі. На жаль, зараз булінг має місце у шкільному житті, тож діти не можуть спокійно відчувати себе, знаходячись у навчальному закладі. До того ж, наявність таких предметів, як християнська етика, а також збори коштів на шкільні потреби, спричинюють нерівність між учнями, якщо вони сповідують інші релігії або взагалі не мають, релігії, та якщо вони мають різні матеріальні можливості. Я би хотіла задати вам такі запитання. Коли діти зможуть самостійно обирати предмети відповідно до своїх інтересів та потреб?
Це до Міністерства освіти і науки, да? Так. Думаю. Питання, будь ласка, помітьте собі. Дякуємо, Анічка. Відповімо на всі питання. Профільні заступники міністрів і представники міністерств відповімо на всі питання після того, як ви всі виступите.
Добре. Ми записуємо. Друге запитання. Як збалансувати навчальний план для рівного навантаження в школі та після уроків?
Дякуємо.
Дякую.
Дякуємо, Анічка. Будь ласка. Наступна пара. Хлопці. Близнеці, да?
Доброго дня, мене звати Шумний Артемій.
А мене... будь ласка, представтесь.
Мене звати Шумний Назарій, і ми сьогодні презентуємо блок про знання про права.
Всім відомо, що в школах викладається правознавство. Проводяться праві тижні та інші заходи, присвячені права людини та дитини. Але дитячі правозахисники стверджують, що всі ці заходи є недієвими через брак системних знань з прав дитини. Слід відмітити, що згідно опитування дітям стали такі запитання. Чи розповідали у навчальному закладі впродовж останнього року про права дитини? Відповіді були наступні. Так, 73%, 19% – ні, і 8% – не знаю. Отже, проєкт «Голоси дітей» тільки підтвердили, що система освіти з прав дитини в Україні не існує. Частина опитаних стверджували, що вони не знають, куди звертатися по допомогу. А якщо діти не знають, що таке права, то не може бути й мови про захист ними своїх прав. Результатами опитування показують реальний стан дотримання прав дитини в Україні на практиці.
Варто зазначити, що у проєкті «Голоси дітей» було опитано про дотримання їхніх прав 1290 дівчат та хлопців віком від 13 до 17 років. Результати дослідження показали, що діти здатні серйозно обговорювати свої права та впливати на важливі рішення у громадах або школах. Рекомендації щодо покращення ситуації про знання та захист своїх прав дітьми. Перше. Вести у школах окремі предмети щодо ознайомлюватиме з правами дитини і людини. Запровадити доступні, цікаві та зрозумілі для дітей форми ознайомлення з правами дитини і людини. У Конвенції ООН про права дитини зазначено, що діти, які мають право висловити свою думку з усіх питань, які стосуються їхнього життя. Діти повинні говорити про свої почуття і своє бачення ситуації з дотримання їхніх прав. Дорослі, які приймають рішення з питань, що стосуються життя дітей, повинні знати та розуміти, що діти у зв'язку з цим відчувають. Ми сподіваємося, що частіше будуть проводитися спільні дискусійні майданчики між дорослими та дітьми, та думки дітей будуть ураховані при плануванні наступних змін.
Також нам відомо, що вже готова державна програма з освіти прав людини в школі. Скажіть, будь ласка, перспективи впровадження та основні задачі цієї програми.
Дуже дякуємо.
Дякую. Дякуємо. Ми записали. Я думаю, що Микола Миколаївич відповість вам на багато питань. Дякуємо, хлопці.
Доброго дня.
Доброго
мене
дня.
Звати Валерія.
Мене звати Ярослав.
І ми хочемо розказати вам про результати дослідження на тему майбутнього. Як зазначав Артур Леонідович, це досить така актуальна тема.
Да.
Тож, вибачаюсь. Тема про майбутнє є досить актуальною серед дітей 9-11 класів, оскільки в них стоїть вибір, ким бути їм в майбутньому, куди поступати. Після нашого опитування виявилось, що 72% дітей досить позитивно бачать своє майбутнє. Але це зовсім не означає, що вони бачать це майбутнє в Україні. Як відомо, за останні роки відплив інтелекту все більше зростає, і діти все більше орієнтуються на навчання за кордоном. Тож, за результатами опитування, ми виявили основні такі причини. І це надто низькі зарплати, маленька кількість робочих місць, та молоді випускники зіштовхуються з проблемою переповнення ринку своїми старшими колегами. І, зокрема, це стосується таких популярних професій, як економіст, юрист і перекладачі, яких досить багато. Тож, як наслідок, ці молоді спеціалісти не мають змоги реалізувати себе в своїй сфері.
24% дітей не надто впевнені у своєму майбутньому в Україні. За кордоном більше шансів здобути професію, ніж у нас в державі. Попри того, що діти позитивно відносяться до свого майбутнього, 39% з них впевнені, що вони зможуть знайти собі роботу в Україні. 46% дітей впевнені, що вони не знають, чи зможуть вони знайти собі роботу взагалі. Та 7% впевнені, що вони не зможуть знайти собі роботу в нашій державі. Тому як за кордоном є більше можливості заробити гроші та здобути шанс залишитися там проживати. Да, звісно, не всі переймаються цим питанням, деякі з опитуваних більше впевнені у своєму майбутньому, тому що батьки мають певні зв'язки або забезпечення грошової підтримки.
Замість оголошення зараз своїх пропозицій щодо вирішення цих проблем, їх всього дві на сторінці 33, вони досить короткі і лаконічні. Ми хотіли б запитати вас, що ви пропонуєте, щоб побороти цю інтелектуальну міграцію і вивести заблуканих дітей на світлий шлях праці.
Дякую. Дякую. Дякуємо, або обов'язково ми відповімо на це питання. Денис Олегович Силантьєв відповість на це питання. Дякую.
Це всі спікери, це всі тому спікери, ми можемо, да, вже перейти до дискусії.
Дякую, Світлана Володимирівна. Дуже була така цікава дискусія. Дуже цікаво. Я дуже вдячний вам за цікаве запитання. Я думаю, що спочнемо з кого? На Олександра Ігорівна, будь ласка. З перших питань. Будемо спробувати відповідати на ваше питання. Будь ласка.
Дякую. Дякую, Артур Леонідович. Дякую, шановні доповідачі. Дивіться, дійсно, є така ініціатива. Вона називається «Громада дружня до дітей та молоді». Це не український ноу-хау, це глобальний рух. 5 континентів, 36 країн світу. І в цьому році долучилася Україна. Чому він направлений на дітей? Тому що він був ініційований і підтримується дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ. Уряд в особі трьох міністерств, уповноваженого президента з прав дитини, асоціацій, Союзу молоді і українського представництва ЮНІСЕФ підписали меморандум з імплементації цього руху. Ми, за свого боку, як Міністерство соціальної політики, заклали ці основні моменти в 5-річний план виконання Конвенції захисту прав дітей. Цей рух, ця ініціатива спрямована на розвиток welfare, не можу сказати російською мовою.
Кажіть на англійську, да? Ми всі розуміємо.
Розвиток комплексної системи не захисту дітей, а більш направлено на забезпечення прав дітей. Чому? Тому що логотип цієї ініціативи – це дитяча долонь, яка має 5 пальців. І там зосереджено на 5 базових правах дитини. Перше – це право взагалі на дитинство. Да? Друге – це право на безпеку. мається на увазі і безпечний простір, і безпечна школа, і безпечна всередині родини. Третє – це право на охорону здоров'я, освіту, соціальний захист. Четверте – це право бути почутими, про яке ви сьогодні казали, яке дуже важливим. І п'яте – це те, що стосується попередження булінгу, це право на визнання, повагу та справедливе ставлення по відношенню до дітей та молоді. В рамках цієї ініціативи вже на сьогодні, наскільки мені відомо, 150 муніципалітетів по країні подали свої заявки до ЮНІСЕФ, де ЮНІСЕФ буде проводити експертний відбір, потім міста, які попадуть, там буде три ешелони, перший ешелон, другий, третій в цьому році, будуть разом з експертами створювати свої муніципальні плани. Це не тільки про великі міста, великі, маленькі та об'єднані територіальні громади. Будуть створювати свої плани трирічні, де будуть разом з молодіжною радою, яка має бути створена в містах, що подали заявки, будуть формувати цей план, як місто разом з молодіжною радою бачить розвиток свого муніципалітету в напрямку, в цих п'яти напрямках, які ми зазначали. Якщо вони виконують умови ЮНІСЕФ, а головною умовою є фінансування з боку місцевого бюджету цих ініціатив або залучення додаткових коштів, ви знаєте, є такі поняття як донори, так, які здають кошти муніципалітетам, державної владі, недержавним організаціям на реалізацію ініціатив. І після цього такий город отримує, такий муніципалітет отримує логотип, який є офіційним і визнається по всьому світу. А спочатку це кандидат громади дружньої до дитини, а потім громада дружньої до дитини. І ЮНІСЕФ кожні три роки моніторить, чи дійсно громада відповідає заявленій категорії. 1 червня буде перша презентація 20 муніципалітетів, які були відібрані в перший ешелон. Друге, щодо як вас ще почути. Я не знаю, знаєте ви чи ні, але в Україні вже другий рік йде ініціатива, яка дуже підтримується і Мінсоцом, ну, про інше міністерство не скажу, про наш скажу, підтримується. Називається «Юрепорт». Чули про таке? «Юрепорт», запишіть, 4224, номер мобільного телефону, безкоштовний смс великими буквами слово «Старт», і до вас приходять всі опитування, соціальні опитування з боку і юрепортерів, недержавних організацій, агенцій ООН, і з нашого боку Мінсоц, ми проводимо такі опитування перед кожним засіданням міжміністерської комісії захисту прав дітей по основним таким питанням, які будуть розглядатися і матиме вплив на формування державної політики. Тому кожен, хто доєднається, ви будете мати безпосередньо голос, участь і будете впливати на прийняття тих інших рішень. Юрепортери в нас в Міністерстві соціальної політики є постійними членами нашої міжвідомчої комісії захисту прав дітей, і на кожній комісії вони є постійні спікери і презентують кумулятивно голос дітей. На сьогодні там майже 63 тисячі дітей та молоді залучені в цю програму, ну, з кожного дня вони збільшуються. І останнє, що хочу сказати, сьогодні вже пішла Мінмолодь, мені здається, спорт, але в них також дуже чудова програма по створенню молодіжних рад. І є також, знайдіть в інтернеті, чудовий приклад молодіжної ради міста Одеса, яка створена при міській раді, і вони співпрацюють зараз з протидії булінгу, запровадженню інклюзивної освіти та нових освітянських війн, які можуть бути. Тому також ви можете долучитися, подивитися, там є умови, як створити цю раду, є чудовий приклад в міста Дніпропетровська, здається, ще в Луганській області є приклади, Львів. Ви можете долучатися і створювати свою таку раду разом з місцевою владою. І останнє, що хочу сказати, це, мабуть, нас для всіх і до комітету. На мою думку, питання булінгу, яке ви підіймали, воно стосується всіх сфер, але ми маємо пам'ятати, що культура формує свідомість. І тому мені дуже жалко, що я ні разу не бачила в нас на засіданнях Міністерства культури, яке відповідає за формування культури, зміни поведінки. Є таке поняття behavior change в міжнародному лексиконі. І ми маємо змінювати взагалі свідомість. А це питання, в першу чергу, до культури. Якщо є у вас запитання, будь ласка.
Да, будь ласка, запитання.
Власне, я проходжу опитування від Юрепорт, і буквально 2 місяці назад було опитування спільно з Міністерством соціальної політики щодо дітей, які постраждали від збройних конфліктів.
Ось, власне, в мене було питання про те, які результати цього дослідження, і, власне, як ви їх використовуєте, які ви зробили висновки, які дії, яка діяльність зараз ведеться з приводу саме такого опитування?
Будь ласка, відповідайте.
Дякую. Презентація самого опитування буде в нас на наступної, на наступним звітом чи комісії захисту прав дітей, але ми вже на сьогодні повністю використовуємо в наших доповідях, використовуємо, коли ми медійно звучимо в медійному просторі, і також це мало вагомий внесок. Я сьогодні казала, в нас пройшли дві зміни щодо набуття статусу дитина пострадавша внаслідок конфлікту, тому що нам було дуже важно почути не тільки голоси нас, органів виконавчої влади, народних депутатів, громадськості, але і дітей. Тому ви бачите так, що постійно проходять від Мінсоцу такі опитування. Будь ласка, також долучайте ваших друзів.
Дякую. Будь ласка.
Хочу розповісти. Начальник ювенальної дитячої поліції Лариса Зуб. Я хочу сказати, що в нас є такий проєкт протидії булінгу, він називається «Маю право бути собою», і його проводять поліцейські ювенальної поліції та патрульні поліцейські, які пройшли тренінги за таким навчанням шкільних офіцерів поліції. Ми залучаємо лідерів шкіл, які активно займаються, скажімо так, громадським життям школи, долучаються до роботи з дітьми, які чи не ходять до школи, чи то проживають в складних життєвих обставинах. І тому, якщо ви не чули про цей проект, долучайтесь, тому що він зараз набирає оборотів. І я була б рада, якщо б такі спікери приймали з нами участь. Дякую.
Дякую, Лариса Миколаївна. Будь ласка, Микола Миколаївич Куліба.
Дякую дуже. Ви знаєте, шановні діти, молодь, шалено радий, що в стінах комітету дослухаються до вашого голосу, і ви маєте право висловлювати свою думку. По суті, ви реалізуєте свої права сьогодні. Як ви бачите, дорослі вчаться вас слухати. Це також процес, і це нормально, і це нормально, що з вами дискутують, задають питання також, висловлюють їх. Тобто до вас ставляться вже як і до дорослих. Далі. Ну, дивіться, читав, поки ви виступали, і до цього це дослідження. От ви сказали, що за рік 73% дітей їм розповідали про їх права. Ну, досить непоганий відсоток. Але в резюме тут стверджується, що система ознайомлення з правами дитини взагалі не існує. Як на мене, це неправильне твердження. Ця система недосконала однозначно, її треба удосконалювати. Але минулому році ми проводили дослідження, і більше 70% дітей сказали, що вони, ну, ми їх опитували. І по 10-бальній шкалі від 7 до 10 більше ніж 70% дітей було оцінено їх знання стосовно їх прав. Тобто діти знають, з ними займаються. Так, недосконала система, але ця система є. Її потрібно удосконалювати. Далі, не знають, куди звернутися про допомогу, однозначно. І це діти стверджують, що вони також не отримують належної допомоги. Що стосується булінгу, це біда взагалі. І спільно з міністром освіти сьогодні це питання визначене як пріоритетним для вирішення на рівні взагалі всієї державної системи і окремо системи освіти, тому що діти в більшості булінгу зазнають в школі. Тому незабаром, я думаю, будуть прийняті і програми на рівні Міністерства освіти, навчальні програми для працівників закладів освіти. Далі, хочу вам повідомити, що нещодавно почав діяльність Національна дитяча рада при уповноваженому, і ми можемо з вами зустрітись окремо переговорити. Там є представники з усіх регіонів, шкільне самоврядування і випускники інтернатних закладів, також діти з інвалідністю, для того, щоб можна було чути голос на рівні областей. Також цей рух піде далі територіальні громади, для того, щоб на рівні територіальних громад також діти могли реалізувати своє право
на те, щоб впливати на ті процеси, які відбуваються на місцевому рівні. А зараз трошки для дорослих, тому що, читаючи уважно дослідження, саме думки дітей. Да? От дивіться, думка. Реальної можливості висловити свою думку немає. І що говорити про молодіжну раду чи учнівське самоуправління, де нібито порядкують діти, я з цим дуже близько зіштовхнувся. Діти можуть озвучити лише те, що потрібно дорослим чи керівникам, і далі по тексту. Це знову ж таки говорить про те, що досить часто дорослі намагаються вплинути на те, що думають діти, і сформувати їх думку відповідно до цього. Далі коментар експертки також. Більшість дітей зазначають, що їм бракує можливостей для донесення своїх думок до осіб, які приймають рішення. Опитані досить часто вказують на те, що коли дорослі приймають закони стосовно дітей, їхньої думки ніхто не питає. Ну і так далі, що нехтують цією думкою і нормально не ставляться до цього. І от тому навіть ваша присутність тут дуже важлива, тому що це той комітет, більшість законів, які стосуються дітей, саме тут розглядаються. І дуже важливо, і я думаю, що Артур Леонідович все зробить, щоб на кожному засіданні ми можемо поговорити стосовно і залучення представників Національної дитячої ради, і у нас є пропозиції до вас стосовно цього, яким чином ця думка могла б бути почута. І наостанок, дивіться, навіть оцей показник, що діти, які впродовж останнього часу були сумними, 70% більше, ніж 70 дівчаток і 54% хлопців. Він говорить про те, що у підлітків, як правило, є серйозні стреси і проблеми. І дуже важливо звертати на це увагу, тому що, знаєте, це від цього залежить, чи щасливі діти, чи нещасливі діти. І це також питання і до не тільки до Міністерства освіти, то питання до всіх державних органів. Дуже приємно, що діти піднімають питання бідності і питання доступності. Це дуже важливо, тому що питання бідності і доступності – це сьогодні питання номер один в нашій країні. Ну і останнє. Це те, що 72%, як ви зазначали, опитаних дітей, що дивляться майбутнє з оптимізмом. Зрозуміло, треба ще відсоток зрозуміти з оптимізмом на майбутнє в Україні чи не в Україні. Але це вже дуже великий відсоток, більше 70%, що діти дивляться з оптимізмом. Я думаю, що у дорослих і 30% немає. Тому зберігайте, будь ласка, оцей оптимізм. А дорослі, я думаю, все будуть робити для того, щоб підтримати ваш оптимізм. Дякую дуже.
Дякую. Філіпішна Оксана Анатоліївна, будь ласка.
Дякую. Ще раз всім доброго дня. Я не буду звітувати про свою роботу, скажімо так, а хотіла б все ж таки відреагувати на ті найболючіші питання, які відображені в вашому звіті, які дійсно мають місце. Якщо говорити про булінг, то мені здається, що ми не зовсім правильні підходи здійснюємо при обговоренні цього питання, тому що булінг – це, по великому рахунку, частина є підвидом такої форми дискримінації, як утиск. Да? В дорослому житті, коли люди вже працюють, це називається мобінгом. Тобто людина упродовж свого життя зустрічається з тією чи іншою формою булінгу, на превеликий-великий жаль. І тому до булінгу потрібно ставитись як до форми прояву дискримінації по відношенню до людини через те, що вона, мабуть, має якусь ознаку. І ви, по суті, це вже проговорювали, і Микола Миколаївич щойно в виступі, да, воно через кому все проговорюється тут. Тому що дитина або має не те соціальне походження, яке є у більшості, або родина має певне віросповідання. Чи то дитина має статус внутрішньопереміщеної особи, да? Або дитина є з інвалідністю. Тобто є різні складові, які впливають на ситуацію виникнення булінгу в дитячому колективі. І тому тут потрібно нам всім об'єднатися, власне кажучи, і величезну роль, на мій погляд, в цьому питанні відіграють самі діти, які мають бути більш активними і, якщо хочете, оголосити війну, да, булінгу або нульовий рівень толерантності до тих, хто вчиняє булінг по відношенню до своїх своїх таких же однокласників чи то учнів своєї школи. І зрозуміло, що дорослі, ну, я не буду говорити про ті тренінги, які ми дійсно проводимо для вчителів по різних регіонах України, ви абсолютно праві в своєму дослідженні стосовно того, що потрібно проводити більше навчальної і інформаційної роботи з дорослими, які працюють в школах, починаючи від вчителя, вихователя, закінчуючи психологом і навіть директором школи. І тут ситуація, на превеликий жаль, не дуже втішна. Більшість питань, які ви підняли сьогодні, я думаю, що Міністерство освіти і науки буде мати змогу відповісти на них, але все це лежить в плані дій уряду на реалізацію указу президента щодо реалізації стратегії з прав людини. І, власне кажучи, Уповноважений Верховної Ради України, як той із органів, який має разом з неурядовими організаціями моніторити альтернативно стан реалізації цієї стратегії, на превеликий жаль, ситуація невтішна. Минулого року вона була виконана, цей план дій, лише на 18%, цього року трошечки більше, на 31%. І тому всі ці питання, які ви піднімаєте, держава вже задекларувала їх вирішити, але, на превеликий жаль, не вистачає чи то ресурсів, чи то політичної волі. І я б хотіла також звернутися до нашого комітету, можливо, з приводу підходів до заслуховування думки дитини. Мені здається, що це питання взагалі-то наскрізне. І в цьому питанні має себе побачити не тільки Міністерство соціальної політики, чи то Міністерство освіти і науки. Тут має себе побачити і Міністерство внутрішніх справ, і Міністерство культури, і Міністерство юстиції, наприклад, ті самі зелені кімнати для опитування дітей, які є постраждалими чи свідками. Навіть модель кімнати, де має бути опитана дитина, мені здається, що можна розробляти за участю дітей. Да? Як вони бачать ті комфортні умови, в яких це має відбуватися, з тим, щоб вони почувались максимально захищеними. І так будь-яке питання. Тобто це не питання одного якогось профільного міністерства, який відповідальний за реалізацію тієї чи іншої політики. Тому дякую, а на тютерство я відреагувала тому, що буквально позавчора я була у 168-й школі, десь 600 дітей, понад 100 дітей – це діти з інвалідністю, де, власне кажучи, створений безбар'єрний простір, але вкрай не вистачає дійсно тютерів, які сьогодні на законодавчому рівні взагалі, на превеликий жаль, відсутні. Дякую.
Дякую, Оксана Анатоліївна, з вашим досвідом. Мікрофон, Анатоліївна, включіть.
Це є, можливо, конкретні пропозиції до зміни законодавства про освіту?
У мене є пропозиція.
Будь ласка, представтеся.
Мене Рустам звати, я сам викладаю в університеті сучасних знань. Сказали, що є, чи є пропозиція до законів. У мене є. Я от тільки що бачив в Верховній Раді, там охорона така просто потужна. І я подивився в інтернеті.
Це не може, проти людей, 10
секунд,
а, да? А це
ні, про дітей.
Депутатів.
Ні, про дітей, я про дітей скажу, чесно. У нас сьогодні катастрофічна ситуація в школах, в дєтдомах, а на Верховну Раду ми витрачаємо 1,7 мільярда гривень. Так може хтось з депутатів, я не депутат, я проста людина, я не можу це зробити. Може хтось з депутатів подасть пропозицію, щоб ці кошти якось зекономити і передати дійсно дітям, які мають інвалідність, дітям, які мають якісь проблеми, не мають батьків, оскільки, ну, це потужні гроші, ми ж тільки що бачили, охорона. Ну, хто буде чіпати депутатів? Кому люди потрібні? Ну, чесно, якщо у депутата є загроза життю, то пусть індивідуально йому охорону дадуть. Але я не вважаю, що у кожного народного депутата є загроза його життю, розумієте? І тому я вважаю, що ми не поважаємо своїх дітей просто таким чином. Коли ми 1,7 мільярда гривень виділяємо на Верховну Раду, на охорону, на лімузини, на автомобілі, на розкіш, а наші діти живуть як бомжі, розумієте? І у мене така пропозиція до наших депутатів.
Дякую, Рустам, дякую. Великий Олег Маркович, народний депутат України, будь ласка.
Я с вашего разрешения не буду отвечать на ваш вопрос, потому что, честно говоря, он для меня дико звучит, как от преподавателя. Да? Дети более конструктивно формулируют. Я хотел бы по поводу буллинга сказать пару слов. В чем я вижу отличие этого вопроса от всех остальных, которые ставят дети? В отличие от всех остальных, в котором есть проблема коммуникации между детьми и взрослыми, это проблема коммуникации внутри детского сообщества. Попытка переложить на взрослых решение этого вопроса приведут, ни к чему не приведут. То есть они могут привести к обратным последствиям, поскольку наш менталитет наших детей не воспринимает жалующегося ребенка, да, это еще больше приведет его к затравленному состоянию. Кто является жертвой травмы? Жертвой травли является ребенок, который не ассоциирует себя ни с какой социальной группой внутри школы. Он чем-то отличается от других, да? Внешностью, национальностью, вероисповеданием, агрессией, неважно. Кто является инициатором травли? Абсолютно не вся школа, да? А ряд, скажем так, свободного поведения учеников, которые являются инициаторами, остальные двигаются за ним. Я вижу здесь социально активных молодых людей, которые смогли самоорганизоваться до уровня Комитета Верховной Рады. Что мешает вам самоорганизоваться на уровне школы по созданию комитетов противодействия буллингу, в котором два старшеклассника со спортивной подготовкой в состоянии остановить этот буллинг в любой школе, поверьте мне.
Правильный подход.
Да, я бы просил вас, помимо того, что ставить задачи нам, государство действует как слон в посудной лавке, да, в этих ситуациях. И реагирует уже по факту свершения этой ситуации. И надеяться, что мы найдем решение
самооборону
так, да, это очень слабо. Да, то есть самооборона – это хороший пример.
А чому ви українською мовою, народний депутат, не розмовляєте? Ви не знаєте державної мови, шановний?
Смотрите,
ви отримуєте величезну заробітну платню від української держави.
По-перше, я вам відповім. Можна я відповім як голова комітету? По-перше, сьогодні було пропозиції виступи від школярів і російською мовою. Україна в нас, якщо ви дивитесь телевізор, якщо ви знаєте географію як фахівець, тобто як ви знаєте, ми з вами колеги і навчалися в одних і тих же вузах, то ви знаєте, що багато відсоток розмовляють російською мовою. От. Я можу відповітись. І
що?
Ми зараз не будемо.
Я вибачаюсь. Я спочатку заявив, що не відповідаю на ваше питання, а відповідаю на питання, яке було задане російською мовою. Є питання?
Шановні, ви знаєте, зараз, тут йде діалог з дітьми. Давайте, шановний пане Рустам, да, от, коли йде діалог з дітьми, ви не поважаєте таким чином права дітей. Ви не даєте можливості. Я розумію, що у вас дуже багато питань. Після комітету підходьте до народних депутатів, вони відкриті, вони дадуть відповідь на ці запитання ваші. Дайте можливість оцю дискусію провести з дітьми. Це неповага до прав дітей також. От ви показуєте цю неповагу просто. Тому що це третє питання, коли йде діалог з дітьми, коли діти представляють своє дослідження, задають питання, хочуть отримати на відповіді на ці питання. Вам скільки років? 18 є вже? Ні, ну просто, ну мене дивується.
Я перепрошую, давайте я як головуючий буду надавати слово і давати можливість щось казати. Я думаю, що я пану Рустаму відповів на його питання. Якщо він більш розширено хоче відповідь, да. Дякую. Будь ласка, ми відповідаємо на питання дітей, які ми записали. Олег Маркович, я вам дуже вдячний. Будь ласка.
У мене відповідь на ваше питання щодо створення...
пропозиції. Да,
щодо, так. Ви тільки що запропонували насилля вирішувати насиллям. Це означає, якщо старшокласник навіть буде рознімати молодших, він буде застосовувати до них силу, а це вже насилля. На хвилиночку. І це не дуже... Так, самооборона – це теж насилля.
Олег Маркович, ну тут...
Ну, вибачте, от ми всі... Ну, окей, у нас два студента, а всі інші у нас школярі. І знаєте, не було ще такого випадку, щоб старшокласник захотів сам якби захищати молодших, бо дуже часто ці самі старшокласники є причиною того, що цих молодших утискають, наприклад, в столовій, в тій самій черзі. Вони просто розштовхують молодших. Або коли вони йдуть по коридору, вони якби можуть і ногою задіти їх. Ви розумієте, це ну так, це більше старшокласники. Більшість.
Дякую. Діти кажуть, що це не їх методи сьогодні.
Можливо, це, да, ви маєте рацію.
І, да, насправді, шановні, це відповідальність дорослих.
Я би хотів би надати слово, бо тут багато було б запитань, до Міністерства освіти. Так? Я би хотів би пану Асмоловський Андрій Олександрович, генеральний директор, директорату дошкільної та шкільної освіти Міністерства освіти і науки України. Будь ласка.
Дякую. Я насамперед хочу подякувати коаліції «Справ дитини в Україні» і дітям, які сьогодні презентували їхні дослідження. Ми, безумовно, вивчимо все, що наведено тут. Ми записали всі запитання і пропозиції, які були озвучені. І насамперед хочу приєднатися до думки колег, що безпека дітей, захист їхніх прав – це зона спільної відповідальності багатьох органів центральної виконавчої влади і не лише. Тобто переважна більшість викликів, на них треба реагувати в межах компетенції, звісно, кожного міністерства, кожного відомства, але з відповідним інструментарієм, розуміючи, що частина завдань може бути виконана зараз, частину можна і треба виконувати, передбачивши відповідні зміни до чинного законодавства. І частину завдань можна виконати, повторюю, тільки спільно з зусиллями низки центральних органів виконавчої влади. Ми, як Міністерство освіти, сьогодні активно працюємо з управліннями освіти, в віданні яких сьогодні, згідно з чинним законодавством, знаходиться 99% закладів загальної середньої освіти. Це, по-перше. По-друге, ми активно працюємо над зміною нормативного поля. Відповідно до закону про освіту, який було прийнято, є програма імплементації закону про освіту. І сьогодні ми працюємо над кількома десятками підзаконних актів, які мають бути прийняті вчасно, мають відповідати вимогам Конституції, мають відповідати вимогам вже чинних законів. Це напрочуд складна задача. І з урахуванням цього я не обіцяю, що відповім сьогодні на всі запитання, які були поставлені. Це просто нереально. Але хочу сказати, що загальний лейтмотив тих змін, які планує міністерство найближчим часом, це глобальна модернізація освітньої системи. Це перехід від системи, яка орієнтована на збирання і колекціонування знань, до системи, яка пов'язана з вмінням їх застосовувати. Це напряму пов'язано з пропозиціями стосовно залучення дітей до участі в громадському самоврядуванні. Це дуже делікатна справа. Багато якісь питань дорослий не має права дитині нав'язувати, інакше дитина ніколи не навчиться робити вибір. Хочу сказати, що курси за вибором права дитини сьогодні є і активно використовуються в багатьох закладах освіти. Але, очевидно, інформації про те, які права є в дитини, цього дуже мало. І справжнім правозахисником дитина зможе стати і стосовно себе, і стосовно ближнього, якого ображають, якого цькують, тільки в тому разі, коли ця дитина навчиться оці знання застосовувати на практиці. І, звісно, я категорично не закликаю до силових методів з урахуванням того, що це породжує зворотню відповідь. Іншими словами, щодо пропозиції в сфері правознавства, правозахисту і курсу права дитини, повторюю, дуже важливо зрозуміти, що весь комплекс змін, який відбудеться найближчий рік-два, він пов'язаний якраз з формуванням компетентностей. Сьогодні в законі про освіту визначено близько 12 компетентностей нескрізних знань, серед яких є соціальна компетенція і громадянська компетенція. Вміння попереджати конфлікти, запобігати конфліктам. Тому ми сьогодні активно працюємо над формуванням державних стандартів, типових освітніх програм, які містять очікувані результати, зокрема ці компетентності. І я впевнений, тоді, коли ми забезпечимо формування цих компетентностей, ми гарантуємо все інше. Тепер більш конкретно. Сьогодні на сайті Міністерства освіти можна побачити проєкт закону про загальну середню освіту. Над ним робоча група працювала більше 2 місяців. І в цьому проєкті, до речі, передбачено і впровадження посади т'ютера, асистента дитини. Відразу можу заспокоїти, це пропозиція озвучена багатьма центральними органами виконавчої влади, громадськими організаціями, звісно, це буде впроваджено. В проєкті закону про загальну середню освіту передбачена категорична заборона збирання грошей. Я зараз... Юрій Олексійович, вибачте. Категорична заборона збирання грошей на потреби, які пов'язані з забезпеченням освітнього процесу в зв'язку з державним стандартом. Це дуже важлива теза, яку ми намагаємося впровадити, тому що збирати гроші з дітей в межах освітнього процесу – це ганебно. Сьогодні існує заборона на збирання грошей учителями, педагогічними працівниками, адміністрацією закладів освіти. Але є дуже багато механізмів, які дозволяють обходити ці заборони, і ми, звісно, докладаємо зусиль, щоб на рівні законодавства передбачити відповідні зміни. Я ще раз хочу наголосити. Права дитини, а безпека дитини – це не тільки освітня проблема, це не тільки освітній виклик. Це правоохоронний виклик, це правозахисний виклик, це культурологічний, соціальний і, повторюю, тільки спільними зусиллями ми можемо робити. Тепер щодо булінгу. Останні кілька місяців, абсолютно справедливо зауважили представники і уповноважених справ дитини, і справ людини, Міністерство активно співпрацює з усіма інституціями для того, щоб забезпечити якийсь прорив у цій царині. Це мега важлива тема, це дійсно пріоритетна для Міністерства освіти. Міністр 14 квітня підписала доручення про створення безпечного шкільного середовища, яким передбачено внесення змін до чинного законодавства, зокрема, з питань підвищення відповідальності педпрацівників і закладів освіти, що не менш важливо, з питань запобігання і протидії булінгу, по-перше. По-друге, сьогодні активно ми працюємо над тим, щоб допомогти управлінням освіти і педагогічним працівникам методично. Сьогодні схвалено методичною комісією Міністерства освіти, схвалено низку посібників і надано відповідні рекомендації, як ними користуватися і дітям, і дорослим. Навчально-методичний посібник організації роботи з розв'язання проблеми насильства в школі. Навчально-методичний посібник для соціальних педагогів «Не смійся з мене». Посібник «Ризикована поведінка». Посібник до програми управління гнівом. І далі я не буду їх перераховувати. Їх близько 20. На сайті МЖО, це Інститут модернізації змісту освіти і електронний банк досвіду. З цій церні я не хочу втомлювати різними подробицями, але повторюю, в межах компетенції, спільно з іншими центральними органами виконавчої влади, я сподіваюся, що ми найближчим часом зможемо досягтись якогось просування суттєвого в цій церні, хоч повторюю, це питання не одного, двох, трьох днів і навіть не місяців. Це дуже серйозна проблема, над якою ми працюємо. Ми, до речі, активно зараз залучаємо громадські організації. Ми співпрацюємо з громадською організацією «Ластрада Україна» зі створення служб. Служба називається «Служби порозуміння для впровадження медіації і вирішення конфліктів мирним шляхом». Підготовлено близько 120 педагогів, яким видано сертифікат медіатора. Вони вміють запобігати насиллю в межах закладів освіти. Вони надають консультації, як запобігати насиллю в сім'ї. Тому дякую за увагу.
Будь ласка, Романова. І потім,
я тоді прокоментую. За вашим звітом, в принципі, багато чого зроблено, але
ми не бачимо результатів. Тобто я вбачаю або відсутності реальної комунікації. Ось ви сказали, 20 посібників видано. До нас прийшли найактивніші представники дітей. Так? Скажіть, будь ласка, ви хоча б один бачили такий посібник, як протистояти булінгу?
Да, будь ласка.
Яка цінність того, що тут до комітету прийшли найактивніші представники, самоорганізувалися дітей, вони проводили ось це дослідження, тобто робота, ми зараз вже бачимо кінечний результат, надрукували, я ж думаю точно, коли проводили дослідження, це ж реальних дітей опитування йшлося. Далі, ви прийшли зараз на засідання комітету, ви знали, що буде така тема. Ну так покажіть, можливо, ви б прийшли, принесли би нам зараз, тут ваша цільова аудиторія зібралася, ви б роздали би, бодай комітету профільному, дітям би найактивнішим України, роздали б ці 20 посібників. Кому ви їх роздаєте, коли зараз прийшла ваша цільова аудиторія, і ви навіть їх не принесли з собою на засідання нашого комітету? Це перше. Друге, ось ви видали там посилення відповідальності педагогічних працівників. І, по-перше, коли я по фактам булінгу проводила ці самі круглі столи, я чула від 90% тих самих педагогічних працівників, вчителів, таку елементарну фразу. У нас у школі ми відповідаємо за навчальний процес. У нас низькі зарплати, не перекладайте на наші плечі виховання. Зарплати начебто вже підвищили, ви свої накази якісь там видаєте. Але таке враження, що ви знаходитесь у якихось паралельних реальностях. Ви живете в своїх наказах, інструкціях, в своїх посібниках, яких ніхто не бачив, і яких ви не додумалися принести на наш цей комітет, знаючи, що буде зараз обговорення цих важливих тем. Будь ласка, вийдіть зі своєї паралельної реальності.
Дякую за хороші слова. Дякую. На нашу адресу.
Павленко, дякую. Народний депутат Павленко, будь ласка.
А чи можу я прокоментувати виступ народного депутата?
Давайте коротко прокоментуйте, будь ласка. Коротко прокоментуйте, можливо, буде ще одне питання від Юрія Олексійовича.
Ми не говорили про видання цих посібників. Ці посібники сьогодні знаходяться на сайті Інституту модернізації змісту освіти. З ними можу ознайомитися. Дайте я завершу, якщо можна. Ні, це методичні поради, адресовані педагогічним працівникам. Просто уточнюю. Окей.
Дякую. Павленко, народний депутат, будь ласка.
Так, шановні колеги, просто коли Андрій Олександрович сказав Юрій Олексійович, в мене мурашки пішли по кожі, по спині, бо Андрій Олександрович – це мій вчитель історії в 11 класі. Тому в мене до нього запитань немає, я звик на його запитання відповідати. Я зразу не побачив вас, Андрій Олександрович, але коли вас почув, то згадав, коли ми якраз в 91-му році створювали чи не один із перших таких учнівських парламентів в Українському гуманітарному ліцею, тут недалеко на Печерську. Ми його тоді назвали, правда, ГМП, я не буду розшифровувати. Але він мав як і загальнонаціональну таку задачу, так і мав внутрішню задачу, коли був певний протест по відношенню до одного з викладачів, який вів себе, на нашу думку, не дуже правильно. Але тоді була одна ключова річ в цьому парламенту до цієї дискусії вашої, коли ми, самоорганізувавшись, мали реальний вплив на будь-яке рішення, яке ухвалювалося адміністрацією ліцею тоді. Далі, на жаль, от я можу далі спостерігати, в що почали перетворюватися учнівські парламенти, студентські парламенти, які ми перші створювали через рік, потім в Київському університеті Тараса Шевченка. Вони перетворилися в певний придаток до адміністрації. І, на жаль, адміністрації почали використовувати дітей для свого маніпулювання. Тому що ми розуміємо, що не завжди дитина має ті компетентності для того, щоб адекватно там відповідати на ті питання, які не є в її повноваженнях. Але дитина повинна впливати на всі рішення, які стосуються її життя. І отут дуже важливо цю межу не переходити і не перетворювати дорослим, в першу чергу, оце от право дитини впливати на рішення, право дитини бути почутими на елемент маніпулювання для досягнення своїх цілей як дорослого. Це тут ключова оця межа в роботі будь-кого і будь-якої ради, починаючи від школи і закінчуючи будь-яким органом влади, який хоче використати от дітей в якихось представленні своїх інтересів. Це дуже тонко. І то я вам, до речі, дякую за те, що ви змогли дуже професійно відповісти і на питання народного депутата. Я не буду відповідати на запитання. Насправді дослідження дуже хороше, дуже гарне. Причому є з чим порівнювати. В 2012 році було проведене дослідження і побачив дуже багато подібних питань, от які ви тут ставите, в 2012 році, які ми ставили. І це є уже та база для порівняння, як же ж розвивається дитинство, да, в країні. Одну цифру я дуже добре пам'ятаю. Тоді було 82% дітей, які бачили майбутнє в своїй країні, сьогодні 72%. І оці цифри – це те, на що влада повинна реагувати в своїй політиці, в своїх рішеннях і діях. Тому цінність цього дослідження, вона в будь-якому випадку є, а питання ви настільки глобальні і цілісні ставили, що на них потрібно, я думаю, дуже професійно відповісти і зокрема, і в письмовій формі. Тому, Артур Олександрович, я просив би от по підсумках, оці питання, які є, стенограми, я готовий долучитися до відповіді так само вже професійно цим дітям. І ще одне...
Можна. Зараз Юрій Олексійович закінчить.
І останнє. Я так розумію, що у нас же розгляд питання і по суті, і по звіту, по рекомендаціях. Так. Парламентських слухань. Я дуже детально їх прочитав. Раджу і тим, хто їх пише і надсилає, так само всім читати уважно. От, бо я там знайшов, не буду на цьому загострювати увагу. Разом з тим, от на мій погляд, що постанова парламентських слухань практично не виконана. Те, що я прочитав, це, знаєте, такі розповіді про успіхи, які недоконані, або ж такі поважні причини, чому ми не можемо зробити те чи інше. Тому не буду загострюватись там на деталях, їх дуже багато, дуже багато. Більше того, ще прийде запит в п'ятницю до міністерства по 7 ключових невиконаних пунктах цієї постанови. Більше того, є доручення і прем'єр-міністра по створенню робочої групи. Я сподіваюся, що в рамках цього протокольного доручення прем'єр-міністра на останньому засіданні уряду в частині дітей ми зможемо розширити роботу всіх міністерств задіяних, зокрема, що стосується дітей війни по напрацюванні методик. Але я просив би, Артур Леонідович, якщо можливо, до проекту рішення комітету все-таки залишити за комітетом контроль за подальшим виконанням даної постанови і зобов'язати міністерства все-таки виконати постанову Верховної Ради рекомендації відповідних парламентських слухань. Дякую.
Дякую, Олексій, що ми обов'язково під стенограму внесемо це ваше зауваження. Оксана Анатоліївна, дуже коротко, і ми приймаємо рішення.
Ну, розумієте, ми просто заслухали якби дослідження дітей, да. І ми вже втратили так якось м'яко все ж таки обговорення питання стосовно виконання постанови за результатами парламентських слухань. Я дякую Юрію Олексійовичу, що він повернув нас в реалії. Тому що дійсно, на наш погляд, так само переважна більшість пунктів за результатами парламентських слухань, на превеликий жаль, залишилась невиконаним. Якби ми чули звіт по пунктам, то ми би в цьому переконалися. Мене хвилює, що невиконаний блок, як я вже говорила, по так званий кримінальний блок, стосовно все ж таки допиту дітей, порядків, допиту, прийняття, було доручення уряду внести на розгляд парламенту законопроект стосовно обов'язковості повідомлення органу опіки і піклування, коли затримуються батьки дитини, беруться під варту, і ми продовжуємо отримати ці звернення на превеликий жаль.
Так само хотіла відреагувати на житло, тому що забезпечення житлом, те, що ми сьогодні почули, це не є вирішення житлового питання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, в тому сенсі, як воно ставилось під час парламентських слухань. Другий рік дійсно вдвічі цього року збільшилась державна субвенція, ми дякуємо за це, але минулого року переважна більшість коштів пішла на створення будиночків, але кількість дітей, яка забезпечена була квартирами із числа дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування, залишилась на такому рівні, як позаминулому році і таке інше. Тобто щороку ми спостерігали по всій Україні, 400-500 дітей забезпечуються квартирами. Це значить, що ця програма не спрацювала на вирішення житлового питання дітей-сиріт. І цього року, знову ж таки, 500, нагадайте мені цифру, 70 мільйонів, а 217, здається, ви тільки... 277 ви спрямовуєте на забезпечення безпосередньо житлового питання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Тільки сиріт, да, тільки сиріт, да, також дуже важливо. Але таких дітей в країні, перепрошую, з рахуванням тих, кому до 35 і після 35, перепрошую, понад 20 тисяч. Тому 400 на рік – це взагалі... Ну, не вирішення питання. Тому я дуже прошу, приєднуюсь до виступу Юрія Олексійовича, давайте в протокольному рішенні, можливо, я пропоную народним депутатам встановити конкретні терміни центральним органам виконавчої влади, в які вони мають повернутися до перегляду постанови, парламентської постанови за результатами цих парламентських слухань і переглянути, активізувати роботу по їх виконанню.
Ми дякую. Зараз, дякую, Оксана Анатоліївна, ми внесемо зараз, ви спецстенограму ви озвучили, і народний депутат Павленко, ми з цими пропозиціями під стенограму і приймемо цю постанову. Зараз проголосуємо.
Я єдине хотів би поінформувати комітет, що Рахункова палата прийняла депутатське звернення по перевірці використання даної субвенції, заклала їх в план роботи на цей рік, і до кінця року ми будемо мати висновки, зокрема, і Рахункової палати цільового використання даної субвенції. Ще раз звертаю увагу, і сподіваюся, тут і комітет підтримає, звернутися до Кабінету міністрів і внести зміни до постанови щодо субвенції цього року, де вперше в історії країни і в історії будь-якої країни, не тільки України, поділили дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Це чистої води дискримінація, яка неприйнятна для роботи Кабінету міністрів. Я сподіваюся, я прем'єр-міністру про це сказав, він, в принципі, пообіцяв на це відреагувати.
Підтримується. Колеги, я буду закінчувати це питання. Я хотів би подякувати нашій молоді, подякувати нашим дітям, які сьогодні в дитячій раді. І я впевнений, я вас запрошую практично на всі засідання комітету, що стосуються законопроєктів, які будуть розглядатися стосовно дітей, стосовно тих питань, які ви підіймали. Можливо, не в такому широкому форматі, як сьогодні ви виступали, але на кожному засіданні комітету ми готові надати слово і прислухатись до ваших думок. Якщо є пропозиції, які ви можете висловлювати до тих чи інших законопроєктів, рішень, будь ласка, надсилайте в письмовій формі, так і запрошуємо вас на засідання. Наш комітет завжди чув дітей і молодь, і завжди буде чути дітей, молодь і громадськість. Ви можете бути в цьому запевнені. Якщо ви бачите і розумієте, що виконавча влада, там, яка не чує вас, не виконує свої обов'язки, будь ласка, звертайтесь до нас, до народних депутатів, чи членів наших комітетів, до голови комітету, наші двері до вас, для вас завжди відкриті. Ми будемо негайно реагувати на ці питання. Дякую вам. Дякую. І будемо приймати рішення. І будемо приймати рішення. Давайте ж все-таки приймемо. То дітей ми послухали. Перше. Затвердити проєкт рішення Комітету про виконання постанови Верховної Ради України про рекомендації парламентських слухань на тему «Права дитини в Україні. Забезпечення і дотримання захід» з зауваженнями народного і пропозиціями народного депутата Павленка і з зауваженнями і пропозиціями уповноваженого Верховної Ради України з прав дитини
людини Філіпішиної Оксани Анатоліївни. І офіс уповноваженого.
Скільки часу немає, там є пропозиції.
Обов'язково. Друге, затвердити проект рішення комітету про виконання рекомендацій комітетських слухань на тему діяльність служб у справах дітей, підрозділів Національної поліції України, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, навчальних закладів і закладів охорони здоров'я щодо запобігання випадкам смертності дітей від зовнішніх причин, катування дітей, сексуальне насильство щодо дітей. Прошу визначатись. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. Дякую всім народним депутатам. У нас є ще одне питання. Я членів комітету прошу залишитися. Дякую всім, хто прийняв в обговоренні. У нас є, Денис Ильич, ще одне питання. Ми швидко проголосуємо. Це про проведення парламентських... Куди ви убігаєте, Денис Ильич? Про проведення парламентських слухань на тему участь молоді в процесах формування держави. Шановні народні депутати, на жаль, Верховна Рада України ніяк не може затвердити вкрай важливий проект постанови Верховної Ради України про рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему формування та реалізації державної молодіжної політики в Україні в умовах децентралізації влади. 7383 реєстраційний номер. Що слухання відбувалося ще 15 листопада. Але ми можемо рухатись далі і відповідно до декларації про загальні засади державної молодіжної політики в Україні Верховна Рада України щорічно проводить слухання про становище молоді в Україні на відповідні теми. Тому пропоную народним депутатам України, членам комітету внести на розгляд Верховної Ради України проект постанови Верховної Ради України про проведення парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему участь молоді у процесах реформування держави та рекомендуємо прийняти його за основу та в цілому. Просимо голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. Дякую. Рішення прийнято. Все. А? Чітко?